čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Što znači iz Svetog Evanđelja kad Pilat kaže Isusu šta je istina? Objasnite.
Da, to kad je Hristos bio pred Pilatom, kad je Gospod rekao da je on istina, i sad Pilat, a kroz njega čitav, ne znam, božački svijet, pita šta je istina, samo jednostavno ispovjedajući da se do istine nije došlo. Dakle, ogromno i duboko pitanje Dostojevski na tome čitaje svoje knjige temeljio na tom šta je istina i da je Hristos istina. Čak u jednom momentu Dostojevski je bio rekao, kaže, kad bi mi ikako mogli, mada je to nemoguće, ali kad bi mi rekli da je istina van Hrista, ja bih ostao sa Hristom, a ne sa tom i takvom istinom. U stvari, o čemu je riječ? Istina je ličnost. Hristos je istina, on je ličnost. Istina nije nekakvi fatum ili nekakvo neodređeno stanje postojanja. To je ličnost živoga Boga. Zato Pilat na ovu Hristovu riječ, on kaže šta je istina. Ispovjeda nije upoznao. On nema dovoljno u sebi da vidi da pred njim stoji istina. A i teško je bilo čovjeku iz mnogobožačkog svijeta u kojem su bile stotine nekakvih istina o njihovim idolima, da povjeruje da sve te priče nisu istina, i da istina uopšte ne podleže pod te kategorije, nego da je istina ličnost. Eto, to znači to Pilatovo pitanje. Više njegov očaj što ne može da primi to da pred njim stoji Bog Logos, tvorac svjetova, koji kaže ja sam istina.
Slušatelj sa Cetinje pita da li su došla posljednja vremena, jer već vidimo neke znakove, na primjer tsunami i tome slično.
A što se tiče posljednjih vremena, obično ljudi kažu već su prošla. Da li su došle? To... Crkva stalno živi u osjećanju toga da je posljednje vrijeme, to kaže i apostol Pavle. On čak kaže, mi koji budemo živi od dolasku gospodnjem, dakle, a dolazak gospodnji drugi, to je kraj svijeta ovoga zemaljskoga. Dakle, posljednja su vremena. Stavi samo osjećaj jedne pripreme za to da nema čovjek šta da očekuje od budućnosti u smislu nekog napredovanja čovjeka. Praktično se ništa bitno nije ni izmijenilo za ovih 2000 godina. Stalno su neka posljednja vremena. To što dolaze kataklizme ovdje i ondje, stalno je bilo tih kataklizme. Mislim da ona nisu neki preterani znak posljednjih vremena. Eto, jednoga drugoga kaže sam Gospod, čućete glasove i ratove, čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer sve to treba da bude, ali još nije kraj. Na nama je da pripremamo sebe, da u stvari za nas je posljednje vrijeme naš smrtni čas, onog trenutka kad izlazimo pred lice Božije. To je za nas jedino posljednje vrijeme. Sad možemo mi ovako kao uglavnom ovi narodi na zapadu da se tešimo nekakvom masovnom psihologijom dolazećeg kraja. Mislim da su te ideje prvenstveno došle tako sa zapada, recimo negdje u kada je bila hiljadita godina, to su tamo negdje po Italiji, po Španiji, oni su izlazili na neko brdo, čekali kraj svijeta, da se, pošto čovječanstvo, to je divno govorio moj profesor iz umjetnosti, Laza Trifunović, kaže čovječanstvo uvijek misli da će propasti na nekakve okrugle datume, znate. Ne može da misli da će to sad, da će to recimo da se desi u Magnovenju i tako, nego je to sve, mora se čekati hiljadita pa 2000 ili ne znam, bar 1500 da bude godina, tako. Da, mislim, te, kažem, ta masovna strahovanja i ujedinjavanja u čekanju nekakvog kraja u stvari ništa nisu nego nezrelost u vjeri. U posljednje vremena jesu zaista, stari svijet je postojao do Hrista. U momente kad je Bog Logos sišao u ovaj svijet, on je praktično taj svijet uništio. Uništio je grijeh i uništio sve ono što potpada pod prednadležnost toga grijeha. Dakle, nekakva zemaljska sreća. Ja sad ne govorim da ne treba imati sreće u životu i tako, nego otprilike nekakvo pravljenje ovoga svijeta rajem. Dakle, da je ovo jedini svijet koji treba da očekujemo. Došao je Bog i umro je na krstu za nas i više ovaj svijet zaista ne može nikom da bude jedini mogući svijet, jer Bog u njemu umro. Ovo što je Gospod donio kao ta kliktajuća radost vaskrsenja i osjećanje budućeg života, to je onaj pravi svijet. I zato mi stalno smo u posljednjim vremenima očekujući dolazak toga svijeta, kada će volja gospodnja biti sve u svemu, svijet u kome nema tuge, bola, uzdisanja, no život beskonačni.
Da li bi jedna duša mogla da se spasi ako ima sve vrline, ali nije kršten? Da li u tom slučaju pomaže molitva za umrle u prvih 40 dana? Slušalac iz Puža pita.
Pa znate, milioni su ostali i čak i ljudi koji su, da kažemo, iz tradicionalno pravoslavnih porodica, koji nisu kršteni, a koji su se predstavili, koji su upokojili. kada bi bilo po našim zemaljskim sudovima i kada bi, ono što kaže, mnogi zamišljaju da njihova glava stoji na Hristovom ramenu pa rasuđuju, ali Bog ljubavi je onaj koji nas je stvorio, koji tačno zna svakoga od nas. Mi ne možemo nikada ni sa kakvom sigurnošću da kažemo da je neko spasen, iako je bio i kršten i pun vrlina, jer Bog gleda srce, mi ljudi gledamo samo s polja. Ali isto tako ne možemo da kažemo da će Bog nekoga odbiti. Znate, trenutno je 6 milijardi ljudi na svijetu. Od toga nema 300 miliona pravoslavnih. Ako sve ostalo je stvoreno za pakao, znate, kakav je to Bog ljubavi? Znate, očigledno nije to u pitanju. Istina, najmilijoj svojoj djeci Gospod je otkrio istinu o sebi, o njima, o svijetu, o vječnosti. Ostalima će se suditi, jer svima treba da se sudi, po drugim zakonima. Sudit će se i po zakonu Mojsijevom, i po zakonu nekakve prirodnosti ljudske, ovima koji nikad nisu upoznali jednoga Boga. A ovima koji nisu kršteni, a upokojili su se, pitajmo sebe, recimo, da mi odlučujemo, mi ovakvi kakvi smo, puni grehova i slabosti i strasti, da li bismo mi smjeli nekoga da stavimo u pakao van lica Božeg? A šta će da uradi Bog ljubavi? Prema tome, neke su druge kategorije, ne bi se tu čovjek trebao mnogo da se miješa. U svakom slučaju, molitva za umrle pomaže, ne samo 40 dana, nego mnogo duže. Treba se sjećati, mi ovi koji su se upokojili u pravoj vjeri, dakle kršteni i pravoslavni, mi njih crkveno pominjemo. Dakle, pominjemo ih na parastosima, pominjemo ih na svetoj liturgiji. A ove ostale, eto, ostale za to ta privatna molitva, što se kaže, dakle, da čovjek je to zavapi dušom za nekoga. Znate, meni je stalno bilo žao, recimo, što Šekspir nije bio pravoslavan. Jer jedna mi je ovako od najsrodnijih duša. I sad, kako sada ja kažem da se ja, da njega ja tako prepustim, da se ne pomolim, makar malo Bogu za njega. Tako da mislim, treba se moliti sigurno. Kažem crkveno, što se tiče pominjanja u crkvi, dolaze u obzir samo kršteni i pravoslavni, jer to je tijelo crkve. Ali granice crkve nama nisu poznate. Mi znamo okvirne granice crkve, ali svaka ljudska suza i svaka žrtva koja je učinjena, ipak mislim da to ulazi negde u sve to.
Da li kod nas postoji posljednje pričešće? I ako postoji, da li se razlikuje od redovnog pod, ako možemo tako reći?
Pa, znate kako, tu su ipak nekakvi zapadni termini, posljednja pričest, kako oni to zovu, znate, i tako. Dakle, pričešće je redovna stvar na liturgiji za one koji su bolesni. Sveštenik to donosi kući, sveštenik ili đakon. Sad, posljednje pričešće nema nikakve razlike u tome, tijelo Hristovo je tijelo Hristovo. Nema tu nikakve razlike.
Mogu li se djeca pričešćivati na pređeosvećenoj liturgiji?
Kao i na svakoj liturgiji. Pređeosvećena liturgija u stvari je samo svečani način pričešćivanja na večernjoj službi, koju se ta crkva ustanovila da bi u toku velikog i časnog posta u kojem smo sad, radi tog jačeg stremljenja ka Bogu, narod se češće pričešćivao, dakle, onda se pričešćuje, dakle, ne samo subotom i nedeljom, danima kojima se služi liturgija, već i srijedom i petkom, u danima kojima se ne služi liturgija, ali eto, zato je ta večernja služba na neki način transformisana u liturgiju. Ona je došla nekud iz Sirije, donio je sveti Grigorije Dvojeslav, i u stvari se već osvećenim darovima, zato se ona zove pređe osvećena. Dakle, darovima koji su osvećeni na nedeljnoj liturgiji, narod se pričesti. Sigurno kao i na ostalim liturgijama, nema nikakve razlike. I djeca mogu i treba da se pričešćuju. Ovim samo da kažem, sad kad sam rekao da se subotom i nedeljom, to ne znači da sad mora čovjek da se pričesti i subotom i nedeljom. Treba se pričesti onda kad je čovjek spreman da primi tijelo i krv Hristovu. Nema tu nekakve odrednice. Normalno dobro imati duhovnika i sestnika s kojim se čovjek savjetuje, koji sad zna njegove snage i njegovu situaciju, da bi onda pomogao tom njegovom ushođenju u Bogu i jednostavno odredio da kažem učestalost tog pričešćivanja.
Sljedeće pitanje glasi: ko su monofiziti?
Monofiziti su jedna od jeresi. Njih danas ima. Crkva je nadvladala sve jeresi. Međutim, ostale su te neke grupe, poneki put i mnogobrojnih ljudi, čitave nacije, recimo Kopta, Etiopijana, Jermena, koji sebe nazivaju pravoslavnim, u stvari su u toj jeresi monofizitizma. Oni ovako djeluju vrlo pobožni, zaista su ljudi koji tako organizuju čak i porodični život, naročito Etiopljani, oko te svoje crkve. Međutim, ta jeres koja je ušla da Hristos ima samo jednu prirodu, monofizis, to znači na grčkom, dakle, da ima jednu prirodu, da je u njoj praktično božansko, na neki način progutalo čovječansko, i da je nastala nekakva bogočovječanska priroda. Mi tvrdimo da Hristos jeste bogočovjek, ali je potpuni Bog i potpuni čovjek. Dakle, ima dvije prirode u jednoj ipostasi. Monofizita, kažem, danas ima u Egiptu uglavnom i Etiopiji. Prave se nekakvi teološki sastanci, to je vrlo je teško sa njima, neki put teže nego sa katolicima, jer je ta jeres ipak traje 1500 godina. Već je to tako, molimo se Bogu da se oni na neki način vrate pravoslavnim vjeri, da se vrate tom Halkidonskom saboru na kojem su odlučeni od crkve.
Već kad smo pomenuli prirode gospodnje, slušalac od Cetinje pita: gledajući film Stradanje Hristovo, stekao sam utisak da je Isus imao emocije poput straha i slično. Da li je to tačno, odnosno u kojoj mjeri je njegova priroda bila ljudska?
Pitanje je dobro, samo korijen pitanja nije baš mnogo. Znate, film Stradanje Hristovo, to, ako bih mogao slobodno da kažem, za mene to nije Hristos u tom filmu. To je stradanje nekoga čovjeka koji nije Bog. Toliko to insistiranje, recimo, na tim mukama, pasio Kristi, znate što zovu rimokatolici, uživljavanje u te muke. Jednom se sjećam, jedan moj prijatelj u Beogradu otišao je u katoličku crkvu na Veliki petak i vratio se blijed kao krpa, kaže, izgleda da njima žao što je on vaskrsao. Toliko su se uživili u te muke. Očigledno da je najskupocenija krv prolivena na krstu i da je Gospod zaista pretrpio muke potpuno, jer on je potpuni Bog i potpuni čovjek. On je stradao na krstu kao čovjek i potpuno stradao. Međutim, to toliko isticanje samo tih muka otprilike pravi nekakvu lažnu sliku. On postaje zaista neki samo čovjek ovoga svijeta. Divno, recimo, kad pogledate Studeničko raspeće, prva misao koju vidite, a čovjek je na krstu, je pobjeda proždrije smrt. Vidi se da je to pobjeda. Kada pogledate, recimo, katolička raspeća, Huga van der Husa, Jan van Eyck i ovih ostalih, naročito, recimo, Matije Grinevalda, pred kojim je Dostojevski bio rekao da čovjek pred tim može da izgubi vjeru. tu se, znate, u samrtnom ropcu prikazuje čovjek na krstu s koga se cijedi krv, prikazuje se čak sa trnovim vijencem na krstu, što nije istina. Nije on bio sa trnovim vijencem na krstu. Znate, to je nekakvo, kažem, uživljavanje koje, bojim se, može čak da vjeru pogrešno usmjeri. Da ne shvat, mislim da ostane nama tajna šta je to u stvari, zašto je Gospod stradao na krstu. I počinje nekakva druga priča koja je u ovom filmu izuzetno tehnički izvedena. I sad ovog što se tiče oko drugog dijela pitanja.
U kojoj mjeri je njegova priroda ljudska?
Da, on je potpuni čovjek. Eto, to je i odgovor monofizitima. On je potpuni da. Bog i potpuni čovjek.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.